Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Դիվանագիտական աննախադեպ հաղթանակ, թե հերթական միակողմանի զիջում ողջ շաբաթ հայ քաղաքական միտքը փորձում էր գտնել այս հարցի պատասխանը, մեկնաբանելով այն, ինչ տեղի ունեցավ Սպիտակ տանն օգոստոսի 8-ին, երբ Հայաստանի վարչապետը Ադրբեջանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահների հետ միասին Երակոմ փաստաթուղթ ստորագրեց ադրբեջանցիներին անխոչնդոտ կապ խոստանալով Մեղրիով դեպի Նախիջևան, Մինսկի խմբի լուծարմամբ էլ թերթելով Ղարաբաղյան հակամարտության 35-ամյա պատմության վերջին էջը։
Նախ ուզում եմ բոլորի շնորհավորել այսօր Վաշինգտոնում տեղի ունեցած իրադարձության առիթով։
Ընդդիմադիրները, սակայն, վստահ են, Վաշինգտոնյան հանդիպումից հետո տեղին են ոչ թե շնորհավորանքներ, այլ ցավակցության խոսքերը։
Չինյանը իր քաղաքականությունը ասում է մի հատ ողբերգական կամ անելանելի իրավիճակի, հետո գնում է թուղթաբերում, ասում են, դե այլ երբ չունենք։
Այն ամենը, ինչը փրփրացող բերաններով քաղաքականները փորձում են ներկայացնել որպես դարի իրադարձություն, դա կարող է ձեռ տալ տարբեր պետությունների, բայց որևէ պարագայում դա ձեռնտու չի եւ չի շոշափում Հայաստանի Հանրապետության շահերը։
Իշխանական թևում, սակայն, այս շփապ ցնծում էին Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը, Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը, Վաշինգտոնյան փաստաթղթերի ստորագրումից հաշված ժամեր անց ամենայն լրջությամբ պնդում էր, որ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները զրկում են Բաքվին պատերազմ հրահրելու վերջին առիթից։
Այլևս ոչ ոք չի փորձի ուժով Սյունիքի միջանցք բացել։ Հետևաբար հայ-ադրբեջանական պատերազմ այլևս չի լինի, ինչի մասին ես միշտ պնդել եմ, ու փառք Տիրոջը։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն, ավարտելով Ջենիֆեր Լոպեսի Երևանյան համերգից ստացված ենթադրյալ շահույթների հաշվարկը, այս շաբաթ որոշեց մտնել Google։
Երբ որ մենք հարավային Կովկաս ենք փնտրում համացանցում, առաջին բանը դա որ մենք տեսնում ենք, դա պատերազմն է։ Պատերազմ, սպանություններ, զինվորները մահացան, կոնֆլիկտ եւ այլն։ Վերջին օրերին, երբ որ մենք փնտրում ենք, մենք տեսնում ենք խաղաղություն բառը անընդհատ։ Եվ սա շատ կարևոր նաեւ տնտեսական էֆեկտ է այդ տեսանկյունից ունենալու, եւ անկեղծորեն ասեմ, մենք պատրաստվում ենք շատ լուրջ եւ շատ մեծ տրանսպորտ ներդրություն զբոսաշրջային հոսքերի։
Իշխանական քարոշչության բացարձակ չեմպիոնը, սակայն, քանդակագործ Վիգեն Ավետիսն էր։ Աննա Հակոբյանի կրթվելը նորաձև է արշավի մշտական այս մասնակիցը, վարչապետի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակի հետ զրույցում որոշեց դիմել պատմական զուգահեռների օգնությանը։
Իմ կարծիքով երկրորդ մժդեհը, որ ծնվեց եւ փրկեց փաստացի Սյունիք մարզը, դա Նիկոլ Փաշինյանն էր։
Եվ մինչ նժդեհի երկրորդ հայտնության վկաները ողջ շաբաթ հայտարում էին, թե Թրամփի ուղին ամեն ինչ է, բայց ոչ միջանցք, որ Վաշինգտոնյան համաձայնագրերը խիստ ձեռնտու են Հայաստանին, իսկ Խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը գրեթե ոչնչով չի տարբերվում ստորագրումից, արևմուտքի փորձագիտական շրջանակներում շատ ավելի զուսպ կարծիքներ էին հնչում։ Հարավային Կովկասի հարցերով վերլուծաբան Լորենս Բրոերսը պնդում էր, Սյունիքով երթուղու գործարկման վերաբերյալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տեսակետները դեռևս շատ հեռու են միմյանցից, եւ դեռ վաղ է ասել, թե այս տարաձայնություններն ինչ դրսևորում կստանան ապագայում։ Պրոերսի հայրենակցի Թոմաս Դևալի համոզմամբ էլ ապագայի գլխավոր դրսևորումը լինելու է Բաքվի կողմից բանակցությունների նկատմամբ հետաքրքրության գրեթե իսպար կորուստը։
Получив это соглашение, мне кажется, ещё меньше мотивации с азербайджанской стороны подписать мирный договор.
Ստանալով այս համաձայնագրերը, Ադրբեջանն այժմ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շատ ավելի քիչ մոտիվացիա ունի։ Փաստորեն ստանալով այն ամենը, ինչ ցանկանում էին, ադրբեջանցիները ել ինչու պետք է ստորագրեն խաղաղության պայմանագիրը։
Մի փոլուչի պալիուչիլի վսե վսե ուշտանի խատյատ ի զաչեմ իմ պտպիսատ միրնի դգավոր։
Բաքվում, սակայն, այս շապատ պնդում էին Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրել պատրաստ են, բայց Երևանին ներկայացրած իրենց գլխավոր նախապայմանի կատարումից հետո միայն։ Ադրբեջանում այժմ այդ նախապայմանի համար նույնիսկ հատուկ անվանում են հորինել տնային աշխատանք։ Թոֆիկ Զուլֆուգարով, Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար։
Արմյանսկե օբշեստվո должно публично проголосовать. На каких позициях оно стоит?
Սահմանադրական փոփոխություններ պահանջելով Բաքուն ցանկանում է, որպեսզի հայ հանրությունը հրապարակավ քվյարկի, ինչ դիջքորոշում ունի։ Արճակատման շարունակության միացում քաղաքական նախագիծ, թե ընտրվում է նոր ճանապարհ։
Выбирается новый путь. И это очень важно для Азербайджана, потому что
Մենք կցանկանայինք համոզվել, որ հայ հանրությունը եւս կիսում է վարչապետ Փաշինյանի կարծիքը։ Մեզ հասանելի հերոստատեսային հարցումներում տեսնում ենք, որ հաճախ հնչում են ռևանշիստական գաղափարներ։
Мы бы хотели в том числе убедиться, что и армянское общество этого хочет.
Ադրբեջանի ամենաերկար պաշտոնավարած արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը պակաս անկեղծ չէր։
Само подписание но оно будет произойдет только после зачистки, так сказать, если можно так выразиться, конституции Армении.
Խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը տեղի կունենա միայն Հայաստանի սահմանադրության, այսպես ասած, զտումից հետո։ Տրամաբանությունն այստեղ շատ պարզ է։ Եթե վաղը Հայաստանում ինչ-որ ձևով իշխանափոխություն տեղի ունենա, իսկ պայմանագիրն արդեն իսկ ստորագրված կամ նույնիսկ վավերացված լինի, ապա այդ դեպքում այդ նոր իշխանությունը կարող է դիմել սահմանադրական դատարան։ Դատարանը կարող է հարցնել, որ սահմանադրություններ գործում ստորագրման պահին։ Եվ քանի որ ուժի մեջ էր հին սահմանադրությունը, հայերը կարող են հետ կանչել պայմանագրի տակ դրված իրենց ստորագրությունը եւ նույնիսկ չեղարկել վավերացումը։
Ադրբեջանում սակայն լավ են հասկանում սահմանադրության փոփոխությանը հասնելուց առաջ Հայաստանի գործող իշխանությունները դեռ պետք է կարողանան վերընտրվել 2026-ին կայանալիք ընտրություններում։ Այն որ դա այդքան էլ հեշտ գործ չի լինի, վկայում են թե վերջին սոցհարցումները եւ թե քաղաքական դաշտում ծավալվող զարգացումը։
Ինչով է տարբերվում մեր ձևով շարժումը եւ հետագա քաղաքական process-ների հանդես եկող կուսակցությունը։ Մեր ձևով շարժումը դա ծրագրերի ստեղծման շարժում է։
Այս շաբաթ Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը բանտի ցղած նոր ուղերձում հայտարարեց իրաջակիցներին միավորող քաղաքական շարժման ստեղծման մասին, դատելով Կարապետյանի հարազատների հայտարարություններից, քաղաքական այս միավորումը փորձելու է զբաղեցնել երկար սպասված երրորդ ուժի թափուր տեղը։
Պետ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի հետևում կանգնած ուժեր այդ մարդկանց հետ համագործակցություն լինելու է, թե չէ դուք միասնական եք հանդես գալու։
Ոչ, նախին իշխանը մենք Սամվել Կարապետյանը հանդես է գալու, Սամվել Կարապետյանի թիմը հանդես է գալու իր քաղաքական ուղերձով, իր քաղաքական ճանապարով, մենք մեզ մեր ճանապարով եւ մեր ձևով ենք հանդես գալու։
Այն որ իշխանություններին Կարապետյանների ընտանիքի ակտիվությունը մտահոգում է, բնական է, դրա ամենավառ վկայություններից մեկն օգոստոսի 15-ի վաղ առավոտյան հակակոռուպցիոն դատարանի կողմից կայացված վճիռն էր, որի համաձայն աշխարհի ամենահարուստ հայազգի գործարարներից մեկը եւս 2 ամիս կանցկացնի ԱԱՑ-ի մեկ ուսարանում, չնայած այն հանգամանքին, որ այս շաբաթ վերաքննիչ դատարան Նապոլինի ճանաչեց նրա կալանավորմանը նախորդած քնչական գործողություններից եւս մեկը, հունիսի 18-ի ձերբակալությունը։ Այս շաբաթ Սամվել Կարապետյանի պաշտպանական թիմին միացավ հայտնի ամերիկացի փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը։ Ազատության հետ զրույցում նա անկեղծորեն խոստովանում էր. Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջ դեմ հարուցված գործի նման ինքը չի տեսել նույնիսկ Աֆրիկայում։
We have had an illegal detention of Karapetyan. Beyond doubt,
անկասկած մենք ունենք Կարապետյանի անօրինական կալանքի փաստը։ Սա ամոթալի վարքագից է արևմտյան ոճի կառավարության կողմից, որը մարդուն լուրջ մեղադրանք է առաջադրում, հիմնվելով բարերի վրա, որոնք բացարձակապես ոչ մի սպառնալիքի իմաստ չունեն։ Սա պարզապես արտացոլում է վախը, կառավարության վախը։ Եվ ես ուզում եմ խոսել կառավարության հետ, քանի որ ակնհայտ է, որ սա երկխոսության պահ է։ Ակնհայտ է, որ սա կառավարության մտահոգությունների քննարկման պահն է։
Փաշինյանի կառավարությունը, սակայն, Ամստերդամի հետ որոշեց երկխոսության մեջ մտնել իր ամենանախընտրած ձևով Facebook-ում։ Ամերիկացի փաստաբանին սոցցանցերում հակադարձում էր կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Հարայիկ Հարությունյանը, զարգացնելով կարճ ծաղրական ստատուսների ժանրը։
Ամստերդամին Ռոտերդամով կհակազդենք։
Սամվել Կարապետյանի հետ նույն մեկ ուսարանում հարևան խցերից մեկում է նաև Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը։ Նրա գործի նախաքննությունն այս շաբաթ ավարտվեց, ինչը Սրբազանի փաստաբաններին հնարավորություն տվեց որոշ փակագծեր բացել ներկայացվող մեղադրանքների վերաբերյալ։ Պարզվեց, որ Գալստանյանին վերագրվող գյուլելու մասին հայտնի խոսքերը ասվել են ոչ թե իշխանության դեմ գործողությունների, այլ պաշտպանության շվեյցարական և ֆիննական մոդելների մասին խիստ տեսական զրույց ժամանակ։
Իրանք այլ տեղերից վերել են եւ դիալոգ են կազմել արեստական ձևով, բայց եւ դրան նախորդող եւ հաջորդող խոսակցությունները ընդհանրապես այդ մտքի հետ կապ չունեն, միջազգայնագրությունով ակնհայտ երևում։
Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի դատավարությունը կմեկնարկի արդեն հաջորդ շաբաթ օգոստոսի 19-ին եւս մեկ բարձրաստիճան հոգեվորական Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանը դատարանի առջև կանգնեց արդեն այս շաբաթ ուշագրավեր սակայն, որ թեև Աչափահյանին վերագրվող հանցանքը հարցազրույցը տրվել էր Գյումրիում, նրա դատավարությունն անցնում էր Երևանի առաջին Աճանի դատարանը։ Եվ մինչ դատախազությունն ու քնչականը զբաղված են Նիկոլ Փաշինյանի քննադատող հոգևորականների ու գործարարների կալանավորումները հիմնավորելով, մեկ այլ ուժային կառույց ներքին գործերի նախարարությունն ու դրա ղեկավար Արփինե Սարգսյանը կառավարությունից այս շաբաթ թանկարժեք մի նվեր ստացան, բնականաբար հարկատուների հաշվին։
Կառավարությունը որոշել է, որ ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը պետք է երթևեկի 125,000 դոլարանոց մեքենայով։ Նախարարին սպասարկող ծառայողականը 2014 թվականի է, 350,000 կիլոմետր գերազանցել է ու այլևս անվտանգ ու հուսալի չէ, այսպես են հիմնավորել պաշտոնական փաստաթղթում։
Այն մարդը, ով խոստանում էր պայքարել պատահականների դեմ, վերացել պատավատապետությունը, հիմա իշխանություն ունենալուց, ամբողջական իշխանություն ունենալուց հետո գնում է երևի երկրի պատմության մեջ ամենաթանկ պատավատները։
Եթե ներքին գործերի նախարարի համար գնային համեստ 20-30,000 դոլարանոց մեքենա, նրա աշխատանքի արդյունավետությունը դրանից կնվազեր, շեշտում է դիմադիր Վարդանյանը։
Պետք չէ այստեղ սենսացիա փնտրել, սա հերթական անհրաժեշտ քայլն է։
Իշխանական պատգամավոր Էմա Պալյանի զարմացնում է դիմադիրների, ինչպես ձևակերպեց աղմուկ աղաղակը։ Փաշինյանի թիմակիցը 48 միլիոն դրամով ծառայողական մեքենա գնելը չի համարում հարկատուների միջոցների վատնում կամ շռայլություն։
Էնպես որ այն աղմուկ աղաղակը, որը միշտ բարձրանում է նմանատիպ որոշումներից հետո, ես անտեղի եմ համարում, ես համարում եմ, որ դրանք ունեն մեկ նպատակ՝ մեր հասարակությանը իրականությունից շեղելու։
Ֆուտբոլ ասեր հանրության ուշադրությունն այս շաբաթ կենտրոնացած էր սեպտեմբերի սկզբին Երևանում կայանալիք Հայաստան-Պորտուգալիա հանդիպման, ավելի ճիշտ դրա տոմս գնելու անհնարինության վրա։
Քանի ժամ է, որ փորձում եք տոմս։
Մի ժամ է, էլի, որ չի բացում, էլի, անդա հերթի մեջ եք, բայց չի բացում։
Փորձում ժամը 10-ից մեջ չի բացում։
Ժամեր անց, սակայն, պորտուգալացիների հետ խաղի տոմսերը հասանելի դարձան Սև շուկայում եւ աստղաբաշխական գներով։
Հայաստան-Պորտուգալիա տոմս դուք եք վաճառում։
Հա, ունեմ եք պատրաստ։
Ինչքան է,
Իրանագին տրիբունանան 50,000
դրամ։ Պորտուգալիայի եւ Հայաստանի ազգային ընտրանիների խաղին ընդառաջ առկա եւս մեկ խնդիրը հանրապետական մարզադաշտի խոտածածկի վիճակն է, որը հիշեցնեմ, վնասվել էր Ջենիֆեր Լոպեսի օգոստոսի 4-ին կայացած համերգի ժամանակ։ Հենց այդ պատճառով էր հանրապետական մարզադաշտի ծավանի ֆուտբոլի ակադեմիա տեղափոխվել Եվրագավաթների Արարատ Արմենիա Սպարտա հանդիպումը, որ կայացավ օգոստոսի 14-ին։ Խաղին ներկա մի քանի տասնյակ չեխ երկրպագուներ հանդիպման ողջ ընթացքում վանկարկում էին շնորհակալություն Ջենիֆեր, չէ՞ որ շատ ավելի փոքր մարզադաշտում իրենց ներկայությունն անհամեմատ ավելի տեսանելի էր եւ լսելի։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն Ռադիո Հայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիո հաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Բարի օր, Ազատությունը հնարավորություն ունի զրուցելու հայտնի ամերիկացի փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամի հետ, ով նախորդին է Երևան ժամանել եկեղեցուն պաշտպանելու համար, ինչպես ինքն էր ասում։
Բարև ձեզ, պարոն Ամստերդամ, նախ եւ առաջ ով է ձեզ հրավիրել Հայաստան։
We are acting.
Ընդհանուր առմամբ մենք գործում ենք եկեղեցու անունից, եթե կոնկրետ Սամվել Կարապետյանի խորհրդականներն ենք։ Այսպիսով դուք նախ պաշտպանելու եք նրան, թե եկեղեցուն։
The overall
Ինձ համար ընդհանուր խնդիրը եղել է եկեղեցու վրա այս անպարկեշտ հարձակումը։ Իրավական առումով ես կլինեմ Կարապետյանի թիմի անդամ։
So what's going to be your tactics?
Որն է լինելու ձեր մարտավարությունը, դուք ներգրավվելու եք այս գործերին, ի՞նչ եք անելու։
What are you going to do in
Well look, it's too early to talk tactics or strategy. We have had an illegal detention of Karapetyan. Beyond doubt.
Դե տեսեք, դեռ վաղ է խոսել մարտավարության կամ ռազմավարության մասին։ Անկասկած մենք ունենք Կարապետյանի անօրինական կալանքի փաստը։ Սա ամոթալի վարքագից է արևմտյան ոչի կառավարության կողմից, որը մարդուն լուրջ մեղադրանք է առաջադրում, հիմնվելով բարերի վրա, որոնք բացարձակապես ոչ մի սպառնալիքի իմաստ չունեն։ Սա պարզապես արտացոլում է վախը, կառավարության վախը։ Եվ ես ուզում եմ խոսել կառավարության հետ, քանի որ ակնհայտ է, որ սա երկխոսության պահ է։ Ակնհայտ է, որ սա կառավարության մտահոգությունների քննարկման պահն է։ Եկեղեցու մտահոգությունների քննարկման պահը։ Եկեղեցին հայ մարդու կյանքում կարևոր դեր ունի, լեզվից մինչև մշակույթ ու կրոն։ Իսկ կրոնական ազատությունը կարևոր տեղ ունի Հայաստանի սահմանադրության եւ եվրոպական կոնվենցիայի մեջ, եւ սա պետք է հարգվի։ Եկեղեցու բարձրաստիճան անդամներին կամ ֆինանսական հովանավորներին հետապնդելը նրանց կրոնական համոզմունքների պատճառով լիովին հակասում է օրենքի գերակայության սկզբունքին։ Այսպիսով մենք ցանկանում ենք խոսել
կառավարությանը։
Ինչպես եք տեսնում այդ երկխոսությունը, արդյոք պլանավորում եք զանգահարել կամ հանդիպել նրանց։
Ես կհրավիրեի նրանց մեզ հետ խոսելու։ Այստեղ կա հիանալի իրավաբանական թիմ, հիանալի փաստաբաններ, ովքեր հետամուտ են պարոն Կարապետյանի ազատության գործին։ Եվ ինձ հետ միասին բոլոր փաստաբանները խորապես հարգում են եկեղեցու դերը հայ հասարակության մեջ։ Եվ միևնույն ժամանակ, իհարկե, մենք փաստաբաններ ենք։ Մենք այստեղ ենք քաղաքացիական ազատությունները եւ օրենքի գերակայությունը պաշտպանելու եւ որոշ առումով նաեւ կառավարությունը։ Մենք չենք ընդդիմանում։ Այստեղ ընդդիմություն չկա, սա պահ է։ Հայաստանը սարսափելի տրավմայի միջով է անցել այս պատերազմի հետ կապված։ Սա մենք բոլորս հասկանում ենք, եւ հիմա միասնության ժամանակն է, այլ ոչ թե
պարակտման։ And this is a time for unity, not a time for division.
So your first mission is here.
Ուրեմն ձեր առաջնային առաքելությունը այստեղ Կարապետյանին կալանքից ազատելն է։ Դա է ձեր գլխավոր նպատակը, թե նրա ակտիվները պաշտպանելը։ Հավանաբար գիտեք էլեկտրական ցանցերի հետ կապված պատմությունը, որն է գլխավոր նպատակը։
Electric networks, if you know, what's the main goal?
Look, Mr. Karapetyan will in a few days be 60. He is being held in terrible prison conditions.
Տեսեք, մի քանի օրից պարոն Կարապետյանը կդառնա 60 տարեկան։ Նա պահվում է սարսափելի բանտային պայմաններում, ինչը բացարձակապես որևէ կապ չունի օրենքի հետ։ Օրենքն ասում է, որ նա պետք է լինի ազատության որևէ ձևի մեջ, ինչ սպասում է դատավարության, որն առավելագույն դեպքում կլինի միայն միջին ծանրության մեղադրանքներով։ Անկեղծ ասած, ինձ համար, որպես 45 տարվա փորձ ունեցող իրավաբանի, այս ամենը լրիվ անհասկանալի է։ Կարապետյանի դեմ մեղադրանքները բացարձակապես զուրկ են տրամաբանությունից։ Ես երբեք նման բան չեմ տեսել, իսկ ես աշխատել եմ Աֆրիկայում։ Այսպիսով նման մեղադրանքներ առաջադրելը ամբողջովին ցածր է դատախազական համակարգի մակարդակից։ Այնպես որ ես իսկապես հույս ունեմ, որ հանդարտությունը կգերիշխի, որ կսկսվեն քննարկումներ, մենք կկարողանանք այս հարցը լուծել եւ նա ազատության մեջ կլինի։ Ինչ վերաբերում է նրա ակտիվներին եւ այս խճճված հարցերին, սա հատուկ քննարկման թեմա է։ Եվ կրկին այդ մեղադրանքների մասին, ես նոր եմ սկսում հասկանալ։ Անկեղծ ասած, կրկին դրանք ինձ անհիմն են թվում, բայց առաջին գործը բանտում սարսափելի պայմաններով պահվող 60-ամյա տղամարդու ազատ արձակմանը հետամուտ
լինելն է։ But the first job is to seek the freedom of a 60-year-old man in terrible conditions in prison.
After some days it will be 2 months.
Մի քանի օրից կլրանա 2 ամիս, ինչ նա կալանավորված է։ Այս պիսով միջազգային մակարդակով որևէ զրույց ունեցել եք։
Internationally, I mean, with
Look, I've already had a series of conversations
Տեսեք, ես արդեն մի շարք զրույցներ եմ ունեցել Վաշինգտոնում մարդկանց հետ, ինչպես նաև Սփյուռքի ներկայացուցիչների հետ, բայց կրկին իմ դիրքորոշումն այն է եղել, որ ես ուզում էի գալ այստեղ ու հետաքննություն անցկացնել։ Ես հույս ունեի ու դեռ հույս ունեմ, որ մենք կարող ենք երկխոսություն ունենալ։ Բոլորի շահերից է բխում, որ Հայաստանի իշխանությունը ուժեղ լինի։ Եկեղեցու տեսանկյունից, ինչպես ես հասկանում եմ, իշխանության ուժը, երկրի ուժը կարևոր է։ Սա ազգային եկեղեցի է։ Այսպիսով երկրի օգուտն ու առողջ լինելը կարևոր է նրա առաքելության համար։ Պետք է լինի երկխոսություն, պետք է լինի քննարկում։
So the benefit and health of the country are central to its mission. So there should be dialogue, there should be discussion.
What concerns to the church and the relationship?
Ինչ վերաբերում է եկեղեցու եւ կառավարության հարաբերություններին, գիտեք թե ինչ է տեղի ունեցել վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում։ Վարչապետի սոցիալական ցանցում շատ կոպիտ բառապաշարով գրառումներ են եղել։ Իշխանությունները պահանջում են Գարեգին 3-րդ կաթողիկոսի հրաժարականը։ Կարծում եմ դուք այդ ամենից տեղյակ եք։
I think you know all that story.
I mean the demanding the resignation.
Հրաժարականի այս պահանջը դուրս է Հայաստանի օրենսդրության սահմաններից։ Դա անընդունելի է։ Ես նույնիսկ չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչպես կարող է կառավարության պաշտոնյան, առավելևս ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան, պահանջ ներկայացնել, որը խախտում է Հայաստանի օրենսդրությունը, օրենքի գերակայությունը, եկեղեցու և պետության անջատ
լինելը։
But in a perspective of the authorities' view, their viewpoint is that
Սակայն եկեք նայենք կառավարության տեսանկյունից։ Տարիներ առաջ պատերազմից հետո եկեղեցին ինքն էր պահանջել Փաշինյանի եւ կառավարության հրաժարականը, եւ սա այն հիմնական կետն էր, որտեղ երկու կողմերի միջև հարաբերությունները պարզապես խզվեցին։ Այսպիսով, եթե իշխանությունը չի կարող նման բան պահանջել, ինչպես է եկեղեցին պահանջում Փաշինյանի հրաժարականը։
Look, when it comes to a country at the end of a war, things may be said.
Երբ խոսքը վերաբերում է հետպատերազմական վիճակում գտնվող երկրին, կարելի է շատ բաներ ասել, բայց եկեք հստակ լինենք։ Կա եկեղեցու և պետության բաժանում։ Եկեղեցու ուժը քաղաքացիական հասարակության ուժն է։ Այն իր մեջ չի կրում հարկադրանքի ուժ։ Պետության ուժը անսահմանափակ է, որն օգտագործում է հարկադրանքի ուժը։ Եվ հիշեք, որ սահմանադրությամբ ամրագրված է եկեղեցու պաշտպանությունը։ Պետությունն ամբողջական իշխանություն ունի, և այն գաղափարը, որ պետությունը կարող է ինչ-որ կերպ պահանջել եկեղեցու առաջնորդի հրաժարականը, հակասում է կրոնի տրամաբանությանը։ Կաթոլիկների մեջ կա միայն մեկ ղեկավար, եթե կուզեք, եւ Վատիկանը աշխարհիկ պետություն չէ։ Մենք պետք է հարգենք մարդկանց հավատքը եւ կրոնը։ Մեծանալուն պես սկսում ես հասկանալ, թե որքան կարևոր դեր ունի հավատքը մեր բոլորի կյանքում։ Կառավարության միջամտելը ոչ միայն մեղք է, եթե կարելի է այդպես ասել, այլև օրենքի գերակայության խախտում։ Մի բան, որ կառավարությունը պետք է ինքը վերացնի, սա պարզ մի բան է։ Պետությունը իրավունք չունի միջամտելու եկեղեցու գործերին։ Ես սա ասել եմ Ուկրաինայում, ինչպես գիտեք։ Ես դա ասում եմ նաև այստեղ։ Եկեղեցու վրա այս հարցակումը անընդունելի է, եւ կառավարությունները պետք է եկեղեցիներին թույլ տան ինքնակառավարվել։ Մենք չափազանց շատ կառավարություններ ունենք աշխարհում, որոնք փորձում են վերահսկել քաղաքացիական հասարակության բոլոր ասպեկտները։ Արևմտյան արժեքներն ու մեր ամբողջ իրավական համակարգը սրա մասին չեն։ Պարզապես նայեք եվրոպական դատարանի որոշումները, հասկանալու համար, որ հայ պաշտոնյաների այսպիսի հայտարարությունները պարզապես չեն համապատասխանում օրենքի գերակայությանը։ Եվ այդ պատճառով եմ ես ասում, որ այս մեկնաբանությունները մի տեսակ ամոթալի են։ Եվ այդ պատճառով ես երկխոսություն եմ հայցում, որովհետև վանշուշտ ես չեմ ուզում ներգրավել այնպիս իրավիճակներում, երբ մենք հրապարակում ենք այս բոլոր հայտարարությունները, որոնք արվել են, քանի որ դրանք անառողջ են Հայաստանի համար։ Մենք բոլորս ունենք ընդհանուր շահագրգռվածություն Հայաստանի անվտանգության ու նրա աճի հարցում, հատկապես հիմա, երբ դեռ պատանդներ կան Ադրբեջանում ու, ինչպես ասացի, միասնության ժամանակն է։
In Azerbaijan, especially now, this is a time, as I've said, for unity.
And do you right now do you see any opportunity for that dialogue after all the things that
Այս պահին տեսնում եք երկխոսության հնարավորություն այս ամենից հետո։ Փաշինյանը հայտարարեց, որ շուտով հանրահավաք կլինի Էջմիածնում, հայերի համար ամենասուրբ վայրում։ Եվ գիտեք, ամիսներ առաջ, երբ նրանք ձերբակալեցին արքեպիսկոպոս Աջապահյանին, Էջմիածնում ուժային գործողություն եղավ։ Այս ամենից հետո արդյոք իրատեսական է երկխոսություն ակնկալելը։
Is the dialogue, you know, something real that people can expect right now?
Look, Our request for a dialogue is a first step.
Տեսեք, մեր երկխոսություն հայցելը առաջին քայլն է։ Կան շատ այլ քայլեր, որոնք կարող են ձեռնարկվել, բայց ես գիտեմ եկեղեցու տեսանկյունը, որ նրանք խաղաղություն են ցանկանում ու ուզում են տեսնել բանակցություններ ու նահանջել այս բախումից։ Դա ոչ մեկի շահերից չի բխում, անշուշտ կառավարության շահերից էլ չի բխում, եւ կառավարության առողջ ու անվտանգ լինելը նույնպես եկեղեցու մտահոգությունն է։
And the health and safety of the government is also a concern of the church.
Դուք հանդիպումներ կամ զանգեր ունեցել եք բարձրաստիճան հոգևորականների հետ?
Listen, yes, of course I have. And again,
Այո, իհարկե ունեցել եմ, եւ կրկին սա ընդհանուր թեմա է։ Սերը առերկիր, սերը առ Քրիստոս։ Այսինքն նրանք հավատքի մարդիկ են, ովքեր իրենց կյանքը նվիրել են բարձրագույն բարոյական սկզբունքներին եւ չեն հավատում, նույնիսկ չեն հասկանում ու չեն ընկալում կառավարության այս
դիրքորոշումը։
Այսինքն դուք այստեղ եք նախև առաջ Սամվել Կարապետյանին պաշտպանելու, բայց նաև եկեղեցու կողքին լինելու համար, այսինքն երկուսն էլ կապված են ձեզ հետ։
Մենք իսկապես կապված ենք երկու կողմերի հետ էլ։ Իրավական առումով ես կաշխատեմ Կարապետյանի թիմում, բայց ընդհանուր առմամբ մենք անշուշտ կաշխատենք օգնել
եկեղեցուն։
What are the dangers? Որոնք են վտանգները, եթե եկեղեցու և պետության միջև իրավիճակը նույնը մնա կամ վատանա, ինչ կարող է պատահել երկրի հասարակության հետ։
Look, you know, my view is that the minute you start
Տեսեք, իմ կարծիքով այն պահին, երբ սկսում ես արտահայտել բացասական կողմերը, իսկ դա կարող է մեկնաբանվել որպես սպառնալիք, ես չեմ ուզում դրան հասնել։ Կարծում եմ, իմ այս առաջին այցի ժամանակ ես ուզում եմ կենտրոնանալ դրականի վրա։ Ես 45 տարի իրավաբանությամբ եմ զբաղվում, եւ հաճախ նույնիսկ ամենածանր իրավիճակներում կարելի է վերջին պահին դուրս գալու ելք գտնել։ Եվ սա իմ հույսն ու աղոթքը Հայաստանի համար։ Ինչպես գիտեք, ես տեսել եմ եկեղեցու վրա հարձակման աղետը Ուկրաինայում։ Ես տեսել եմ այն աղետը, որը տեղի է ունենում Վրաստանում Իվանի Շվիլի յորոք, եւ աղոթում եմ, որ Հայաստանում իրավիճակը հանգուցալուծվի։
I've seen the catastrophe that's going on in Georgia under Ivanishvili, and it's my prayer that the situation in Armenia can be resolved.
So your plan Երկխոսության համար դուք պարզապես նրանց սեղանի շուրջ նստելու կհրավիրեք, ինչպես եք պատկերացնում այս զրույցը։
Listen, the government, as you know, has many of the cards in this.
Կառավարությունը, ինչպես գիտեք, այս հարցում շատ խաղակարտեր ունի։ Իմ կողմից պայմաններ դնելը ու պայմաններ սահմանելը ամբարտավանք այլ կլինի։ Ես այստեղ եմ Երևանում իհակառակ թերթերի այն պնդումներին, որ ինձ թույլ չեն տա երկիր մուտք գործել։ Ես շնորհակալ եմ, որ կարողացա մուտք գործել։ Ես այստեղ եմ։ Աշխատում եմ իրավաբանական թիմի հետ, հասանելի եմ ցանկացած պահի, անկախ նրանից այստեղ եմ թե Լոնդոնում։ Կառուցողական քննարկումների մասնակցելու պատրաստ
եմ։ To engage in constructive discussions.
So you have Այսինքն դուք հույս ունեք, որ կառավարության հետ քննարկումը հիմա հնարավոր է։
Մեծ հույս ունեմ։
Thank you very much for this.
Շատ շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, podcast բաժնում։